ya mukili lelo na VOA Lingala. Lola kala Amerika.
Uto Washington DC.
Antoine Roger Bolamba na Elobeli Eye, Mpona Sango na Lokota, la Lingala, Uto Lolaka, la Amerika awa na Washington DC. Mbote na bino banso, Mpokwa Elamu, Mpebo Yei Bolamu na Sango ya Mokili Lelo, Uto Studio Zomi na Sambo, Uto Studio 17 de la Voix de l'Amérique. Na Sango ya Mokili Lelo, Tokolobela Mingi Mingi Makambo Maye. Bakandida na bokonzi ya mboka baye bazali kuwelela ebonga ya mokonzi ya mboka to na ekolo Congo Démocratique. Bezali bongo Martin Fayulu, Theodore Ngoyi, Mukwege baende na lelo bapekisamaki kotambola na polusu ya Kinshasa. Na engumba Sud Kivu, sima ya mpela oyo ebomaki batu ntukumi bale na mboka Kamituga na butu ya mokolo ya lomingo loleki, batu ntukumi bale basusu bakufi na butu ya ntukumi bale na motoba kino ntukumi bale na sambo, sima ya mpela ikasi ebetaki na Bukavu.
Mbula ebandaki konoka lobi di na tongo ya lelo esali badega ebele bato ebele bakufi pe biloko ebele ebebi awa na Bukavu, surtout na komine ya Dutu mpe bakomine mibale mosusu.
Bato bazali na mpasi ya bitumba ya Nikolo Motoba na Kisangani bazali kozela lifuta na bango to indemnité, kasi bazali kotelemela fivao ko ezali misolo ya lisungi to pe fonds spécial ya réparation ya compensation ya ba victime ya ba activité illicite na Uganda. Lingomba eye mokambi ya ekolo Congo Démocratique atie pona kokabola lifuta na bango.
Les revendications ya biso ba victimes de guerre ya 6 jours. Jambi to moni ke uta ba pesibiso indemnisation et celle déjà siko ba bula mobimba boko wana Uganda pesaki et comme déjà na Kisangani ki le loyo biso toza kondia yango te.
Bongo nalinaka na biso lokole ya lelo tokosololana apotre Nehemi Mabengi oyo azali bongo mokomi ya buku e ya Bengi Vivre la grandeur selon Christ to bomoni oyo bato babengaka kozala moto monene lokola Yesu Kristo. Makambo maimanso tokolobela yango na mwa ntango, kasi yambo penza tolanda basango na biso na bokuse na Fatuma Kalala Alimasi.
Nekolo Congo Démocratique pulusu ebetaki gaz lacrymogène pona kopanza batamboli ya bayo opposition na Kinshasa. Bayo opposition bazali kosenga ete maponami ya mokonzi ya mboka pena ya bakeli mibeko ya mikolo mwa ntukumi bale na ya ntukumi bale na moko mae bayi opposition babengi yango ya lokuta bindi mamate. Pulusu ezingaki bisika ya bayi opposition ya makasi lokola Martin Fayulu esika bayi batamboli ba ngela ki kosangana na ngonga ya libwa ya tongo. Molobeli ya mbula matali Patrick Muyaya asakola ki ete kotambola to marche epekisa maki pe pulusu ezo ki mikano ya bokingi. Kasi bayi opposition ba kangama ki kaka na likambo ya kotambola pe ba benga ki ba imboka banso ya Kinshasa po ete ba kuta na zinga zinga ya palais du peuple to ndako ya bakeli mibeko ndako ya parlement po ete ba tambola te na esika misala ya mapona mimi Zali. Pulusu ya kolo Congo Démocratique efundi ba opposition na bosale liba na bake tango ya botambo ya mokolo mwa misato ya lelo pona kosenga ete mapona mima bo ya mape mapona mimi ya tukumi bale ya sanza mazongelama. Enge bene na moto molo ya pulusu bana bake ba susu pe ba pulusu ba bale ba zoki balobeli motango te pona bobwaka ni mabanga pe ba projekti na kati ya batamboli na ba pulusu. Nangambo na bango Martin Fayulu, Denis Mukwege, Theodore Ngoyi, Jean-Claude Baende na Nkema Lilo balobeli ete bato zomi na moko bazoki atako botamboli ya bayi opposition mopekisa maki na bakonzi ya mboka. Bayi opposition batelemelaki kaka bokokisami article tukumotoba na mine to 64 ya constitution. Monisco ekangi misala na yango lobi loleki na Lubero na Nord Kivu liboso ya bakonzi pe ya baimboka ya engumba ya Nord Kivu engebene na makanisi ya basali to ba partenaire pe baimboka Monisco esali misala mingi pona kosalisa bato pe pona kobatela bayi civili na esikalina pona mibu tukumi bale na yoko Baimboka ya Lubero bandimete esikalina ekomi na mwa kimya pona bokasi ya Monusco na bosalisi na zinga zinga ya bakonzi ya mapinga maekolo Congo démocratique. Pona mokonzi ya basoda ya territoire ya Lubero, Colonel Alain Kiwewa, ngonga ekoki ya kozwa mosala na maboko lokola Monusco ezali kokende. Biloko ya mosala ya misala ya Monusco ya esika ena epesami na mangomba ndenge na ndenge na mbula matari ya territoire ya Lubero. Ezali bongo ba tante, masini to ordinateur, biloko ya ba biro pona pulusu administration ya territoire. DGM tope ba mangomba ya société civile pe bongo na bongo. Pona Monusco bo kaboni eye ezali kaka na nzoto pamba te misala mia ONU eko salisa kaka territoire ya Lubero na makoki ya ndenge na ndenge. Ezalaki na 2002 nde Monusco ebandaki musala na Lubero na kombo ya Monuc lokola esika ya kobatela basoda ya kala. Sima ya mibu misato esika lina libongwa maki na biro ya Monusco. Nekolo Senegal bato tuku sambo na libwa bapesi mikanda pona kowele la mapona miya mokonzi ya mboka ya sanza ya mibale ya mobu 2024 kolanda journal Le Soleil. Kati na bakandida baye ezali na Amadou Ba, ministre ya yambo pe momonisi ya majorite presidentielle, to lingomba ya politiki li elizali koyange la ekolo sikoyo. Ezali pe na moyo opposition Ousmane Sonko, maire ya kala ya Dakar, Khalifa Sall, Karim Wade, mwana ya mokonzi ya kala, Abdoulaye Wade, pe Idrissa Seck, oyo azalaka moto ya mibale na maponami ya mokonzi ya mboka na 2019, maye malonga maka na président Macky Sall. Nekolo Centrafrique, kompani ya moyi ekolo Amerika moko ya basoda Bancroft Global Development esakoli ete ezali na masolo na ekolo Centrafrique. Le 23 décembre, molobeli ya mbula matari ya ekolo Centrafrique, Albert Yaloke Mokpeme alimbola ki ete ekolo na ye ezali kosala mosala pona kozala na boyokani na bikolo biike na oyo etali bokengi. Abakisaki ete pona botongili susu ya mapinga maekolo, bakonzi ba ekolo ya bango, basengi lisusu na bandeko na bango, kati na bango bikolo Rusi, Angola, Maroc, pe Guine, baye bazali kosunga pona kopesa matea na basoda ya ekolo Centrafrique. Ekolo Etats-Unis ebisi pe bakonzi ya bangi ete ekoki pe kopesa mateya na basoda ba ekolo na bango. Nekolo Guine, moto ya monene ya mboka eye oyo epelaki na esika babombaka gaz na pitiloli esili kozimisama. Kino sikoyo moto yango ezalaki kaka na nse kasi ezimaki te. Bato tukumi bale na mine bakufa ki mpe kama mine ina tukumi tano na mine bazoka ki. Etie na pasi bato koto zomi na moko mbula matari esi epesi lisalisi na mabota kama mine ina tukumotoba. Bakonzi bazali koko bako pesa lisalisi pona kosunga mabota nyonso koto mi bale na kama moko na tukumi ne ina moko mae mazwili kama pona moto. Na Burkina Faso, ministre ya kala ya mambi ya bapaya ya ekolo eye ablase Ouédraogo azali komona na te. Lingomba na ye ya politique le faso autrement, li lobi ete bato bakangi ye na makasi pe lizali kosenga ete babimisa ablase Ouédraogo na lombango. Na sanza ya zomi na moko to novembre bakonzi batia ki ablase Ouédraogo na molongo ya bato oyo basengela ki kokende kobundisa badongolo miso. Moto moko akoki koyeba nayo te soki ministre eyakala azwami na makasi pona kokende kobundisa basimba mindoki ya bajihadiste. Nekolo France Tour Eiffel et Lembo ya Engumba Paris pe moko ya ba monument oyo bato bakenda kakotala mingi na mokili mobimba ezali na kokanga malelo efungolite pona basali na yango baboyi kokende mosala balingi kokebisa pona bomati monene ya motango ya mbongo bakambi ya Tour Eiffel bazali kobimisa pona misala ya kobongisa pe kozongisa lisusu sika Tour Eiffel. Basali batiki mosala na tango e ya suka ya mobu tango bapaya mingi pe bafandi balukaka kokende kotala Tour Eiffel. Mokolo ya lelo ekoki mobu nkama ya liwa ya ingénieur Gustave Eiffel botongi ya monument eye. Mokambi ya mambi ya bapaya ya ekolo États-Unis Anthony Blinken azali kokende na ekolo Mexique lelo mercredi pona koluka lolenge ya kosukisa boye ya bapaya na nzela ya mayuya na ndelo ya bikolo États-Unis pe Mexique. Na baposo oyo euti koleka pene na bato koto zomi na mokolo ba mekaki kokatisa ndelo ya sud ya ekolo États-Unis na ndenge oyo eyokanite na mibeko. Lisusu motango ya bankoto ya bato oyo bauti na mikili mosusu basi balongwe na sudi ya ekolo Mexique omokolo malomingo loleki pona koluka kokota na ekolo États-Unis.
Bozali kolanda lolaka la Amerika uto Washington DC. Ba kandida na bokonzi ya mboka baye bazali kowelela ebonga ya mokonzi ya mboka na ekolo Congo Démocratique ezali bongo Martin Fayulu, Théodore Ngoyi, Denis Mukwege, Jean-Claude Bayende na Kemalilo ba pekisa maki kotambola na polusu ya Kinshasa. Ba kandida baye batelemeli ba resulta ya ndambo maye misala ya bobongisi maponami mizali kosangisa. Tolanda bolaina yango na Andre Nbi.
Baktivisti ya opposition baye babandaki kosanga na liboso ya biro ya ECD na Kinshasa pona kotelemela ba resultat partiel oyo senye ezali kopesa. Kasi bapanzamaki na polisi, Teo Kashada Katumbemba na Ridi Manjo baye bazalaki na milulu miye. Moko na baye, babongisa ki botambo liboye, opposant Congolais Martin Fayulu, alobi bokosi ya maponami, bobongisa makimpe, bokana ki na président ya CENI, alobi bakondima ata mokete ba resultat oyo. Toyo ka Martin Fayulu.
Bomoni biso to salaki manifestation oyo tolobi boye ke tokondima makambo ya ba election oyo tokolekate. Ezali ba election te. Ezali chaos organisé. Ezali fraude organisée. Monsieur Kadima bazwa ki na monsieur Tshisekedi pour asala nyonso oyo koki alegisaye Tshisekedi. Balobaki ke bako ridiculiser Fayulu. Bakotaye même na 5e position. Bomoni ba 1% ba tout ça. Est-ce que Mutuyu amona ki ndenge campagne le kaki? Akokondi make na ville moko na mboka moko ya Congo Fayulu va 1%. Alors, basali biloko wana. Tolobi na bango ke tokondima yango ata mokete.
Milulu miyemi pekisamaki na bayi polisi. Kasi na ngambu na bango mibale bazokaki pe na ngambu ya baye bazali ko manifester batu mitano pe bazokaki. Toyo ka Blaise Kilimbalimba wazali commissaire provincial ya la police ya ville de Kinshasa.
Kotia mwana muke liboso ya manifestation. Bana wana bazalaki encadré na bapara na bango te lokola mibeko elobi. Wana nde sali pasi.
Bilampo na bino combien?
Ezaba policier mibale bazoki na mabanga. Mabanga wana e uti na baibayaki kwa e sécuriser organisateur ya marche. yango mona ki police eyaki mpona kokota na katikati yango mpe bazwi mpe mabanga wana bazoki toregrete na yango mingi soki organisateur aza koyoka ke prochainement il faut toyokana po tosécurize bato nyonso mais lokola tokomi en face ya bana mike wana mpe je crois que na section na biso ya judiciaire tokotala eloko nini ekosalema contre baorganisateur
baposa mitano bamoni ete botamboli boye bozali na mokano ya kotelemela baresultat partiel ebimisami na seni mpe kosenga na boboyi maponami ya le 20 décembre uto kinshasa andré ndambi mpo na voa lingala
matondo mingi ya andré ndambi na engumba sud kivu nsima ya mpela oyo ebomaki bato 20 na mboka kamituga na butu ya mokolo ya lomingo loleki bato 20 basusu bakufi na butu ya 20 na motoba kino 20 na nsambo nsima ya mpela ekasi ebetaki na bukavu bolai na yango na jérémy kuima
kolanda ndenge société civile elobi mpe endimami na bourgmestre ya commune ya kadutu Jean-Pierre Mizinzi Murandikiri mbula ya makasi eye ebandaki uto pokwa kino na tongo ya lelo totunaki mwana mboka Hippocrate Marume président société civile ya kadutu alobeli awa mpo ya badega oyo esalemi
les plus d'indiens qui se sont abattis dans la ville de Bukavu
wango mawa mingi na ba famille ebele Bumbula ebandaki konoka lobi di na tongo ya lelo esali badega ebele bato ebele bakufi pe biloko ebebi awa na Bukavu surtout na commune ya Dutu mpo pe bakomine mibale mosusu ya Ibanda pe Bagira balobi ke badega pe ezali kuna me Kadutu nde ezwaki badega ebele bato 20 bakufi artie Nyamugo bato 11 bakufi pe bazali koluka bakor ya bato 6 o jiske la bazali entuwa. Na kartye Nyakaliba batu 5 nde bakufi pe toza na ba blesse ebele. Na kartye Nkaf tu 4 bakufi mi bale na Avenue Wesha ekor na Place de l'Independance. Bariskape bazali na ba structure sanitaire yawa na Bukavu bazali kolandela kana bango malamu. Siko biso population tosengini. Tosengi na gouvernement. Eza la national provincial. Bame kako dekrete moma ya 2 ya rekema po bande ko bakufi ezali bandeko o bisonyo sotoebi bango pe toebi ke vi ezali sacré to lingi pe bato nyonso yo bakufa kite bazo kaki gouvernement ezwa bango en charge na niveau ya ba hôpitaux to lingi pe ke tango bakokende kokunda bandeko na biso bakufi bakunda bango malam bakunda bango na honneur pe gouvernement ezwa en charge ba matanga
voilà pourquoi
bourgmestre ya commune na ngambo na ye alobi ete apesa ki rapport na bakonzi ya meri ya Bukavu pe bolukiluki bozali kokoba batu bakufi mitano na kartye Nyakaliba mibale na kartye Nkafu zomi na mibale na kartye Nyamugo mbula oyo ebeti lelo esali dega mingi mabele ebukani mingi ya batu baweyi ezali batiolaki na mai na mbula na Nyamugo ezalaki na balabala monene kawa oyo eutaka zando ya kadutu kokende Place 24 mpona bayebatiolaki na mai ya mbula tisikoyo tozwi bobele bibembe mitano tozokoba na bolukiluki bongo soki moto akufi na mai nzoto ekoki komona na nsima ya mikolo mibale bayebanso mabele ekwelaki tozwi bango banso mpe nzoto ya bango ezwami na ndako ya malili ya l'hôpital ya monene ya Bukavu.
Matondo mingi Jérémy Kuyima. Bongo nalinaka na biso lokole ya lelo tokosolola na apotre Nehemi Mabenge oyo Mabengi oyo azali bongo mokomi ya buku na kombo ya vivre la grandeur selon Christ to bo moni oyo bato ba bengaka kozala moto monene lokola Yesu Kristo apotre Nehemi Mabengi azali bongo moko ya ba saleli ya Nzambe na Seattle Washington pe bo komi pe mokomi ba buku Alors, tout l'andale du solo, tout solo la kinaye. Apotre Nehemi Mabengi, mbote mingi na yo esika ozwami na Seattle, Washington.
Mbote Ningi, Papa Roger Bolamba, merci beaucoup.
Apôtre Tobengio, parce que biso lolaka la Amerika to sepeli komona te yo komaki buku mobimba oyo obengi na lopoto vivre la grandeur du Christ na Lingala ilinko lakisa komona si okolingi bonene bwa mokonzi Yesu Kristu na yebite soko yo moko okoki komanyola pona nini kopesa kombo ya ndengi wana na buku na yo.
Ya, tuka merci beaucoup pour na question ana. Beaucoup en anglais tout en français, vivre la grandeur selon Christ et na lingala ko laboité ko bika ki ki mon nene et ko landi sama na 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 ndenge ya Christ. Donc ceci est valable qui d'abord inspiration ko la pesa ibiso ko tala et comment tout ko vivre boye na image ya Christ, kosa imitateur ya Christ. Ndenge nini ye Christ, azali nzambe, aza monene, til ya vina ye, comment est-ce qu'il a vécu, abika, na se na mokili oyo, kasi, bonzambe na ye wana, et salike, malgré ki bonene na ye, malgré nyon, sito azalaki, a ye na kat na se na mokili, pona kosa la biso bato. Yango wana boye, nkola bandai kwa inspire ngai, na wetali bote mbene ni mtako kubika grandeur kulandisama na Yesu Kristu.
Kulandisama na Yesu Kristu, ndenge nini kasito sengeli kubiso kuzala kulandisama pinza na Yesu Kristu, kulanda Yesu Kristu na makanisi na biso, na maloba, na misala, ndenge nini biso to sengeli kulanda Yesu Kristu?
Parce que ce qui est bien ami, c'est que Christ est l'un qui est Christ est l'alité pour tout qu'il y a l'église, pour tout qu'il y a le sang, pour tout qu'il y a le sang, pour tout qu'il y a la vie de la maboko, parce que Christ est l'un qui 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 est l'un et singeli mo Christ wana ndela lo bakata mo nyonso ko yebisa moto te ke yo za mo Christ mais ezalele na yo ela kisake yo zali mo Christ parce que moto nyonso ko lo bakela za mo Christ mena ba mbuma na yo na itambo litono lenye no kozaela ndeko tal sabiso ya solo za yango to za yango te
sikoyo ndenge yo moko zwaki inspiration wana na yebike soko yo komi mbongo se ke komi buku wana po na mokili po na ko pesa eyano na mituna ya bato na mituna ya mokili ndenge yo zali komona mokili eske mokili oyo ezali kolanda vraiment bonene ya Kristu ndenge yo komi na buku
tozala na desibalo lenge bele ya komangela to kopesa definition na wetali grandeur to kibono monene moto na moto azotal sa boye definition na ndenge na ye lolenge na kolobela moto aza komona boti aza monene po aza na batebele bana sima na ye moto aza komona kaza monene po ete ayeba na batebele moto aza komona aza monene po ete aza na eglise ya monene to aza na materiel ke selon kotal kolandisa mana definition ya mokili grandeur eza eloko nyonso to ezali visible parce que la comme sa moto monene ki bonene et comme sa moto visible au mona na boye na kat na polele donc on est allé le lengue ya définition le lengue ya définition ya bon moto mais ko landisa mana définition ya grandeur pour ko na Yesu Masia moto monene o aza monene abengami aza mosali ya bato. Alors, ce que tu as dit, que l'on s'en a dit, le lengue boye, ou nyo, ce que tu as considéré en gros, c'est qu'il y a mon nene, et qu'il y a mon nene selon bato, mais là, selon zambete. Y a mon nene boye, et que tu as la mission, en gros, tu as dit le lengue, tu as dit que tu as dit que tu as comprendre que il y a beaucoup de réalités, mais quand même, il y a un peu de salama, et le salama, le lengue, il y a un zambete, et le salama, le lengue, il y a une mission à mon monde.
Elinko loba ezo salema na bokitisite na bomikitisite ndenge Yesu azali kolakisa bato balingi kokoma monene pona ye bazala na bomikitisi ezali bongo
te komikomisa monene to monene soko tali na kati na buku na ngai na kati na buku jina loba makambu ebele na wetali bote ki bo monene omoni bato mosu bazomona monene eloko nyonso ezali parce que non soko tala boye moto aza monene a revendikaka kibo monene na ye te parce que deja na kota na position na ye ezo la kisa oya zali deja mon ezo la kisa oya zali Yesu Masiya zali na besoin te aloba za monene na aloba azali na besoin te akoloba aza monene deja boye ezo la kisa oya zali yango moni boye moko makamo susu na ndenge ya kibo monene umona moto azala ka moto moko elembo ya kibo monene ezali ko rekoyeba pe ko reconnaître kibo monene ya moto mosusu mais awa boye moto omona to développer mo attitude mo na na za moto monene c'est comme si na ko exemple na ko koloba pe ke na za na besoin na yebi sa batite na za mo na mobali aussi longtemps que ngai moko na yebi kibonga moko zo tikina za mo na mobali soko moni moto ko mi ko tele mabate mo bino ndele ko tala ngabo na za mo na mobali na za mo na mobali c'est-à-dire eli ko babote avant na carence loko za ko revendiquer ki avant na
Buku ya liboso ya ngoyo yo komisi koyo sima ya experience munene bangonge bele yo likisi na communion na relation na contact oyo ozali na ngona Yesu Kristo est-ce que osuki wana tozali na makanisi mususu
Buku oyo ozali officiellement na bimisa ki champion impact na commande vive la grandeur oyo ezali oyo ezali ki ya liboso ebimaki me yango te nde ezali esengaki ebimakutu ya liboso parce que na kat na mulongo ba livre ona na zanango ona na komaki na zali na au moins na 7 livres o singeli edima na kola pesa atala ki na bimisana na pindi kana ndi boso o ezala ki oyo toto toza ko lobela awa mais ba msusu deja et c'est comment maka depuis déjà ba ané avec ma expérience au de ça na ona nzambe et kutu moko ba livre o edima Tozo benga ngo fey de route. Fey de route wana za lokasa oyo. Ezo pe sa direksyon na ndenye nini. Mo Kristo ko zala. Ego zala kaka buku moko. Ezo sunga ba Kristo nyonso. Oyo ezo kwa neti. Moboko boye. Ya bomo inabangwa ntanki ba Kristo.
Ezali bongo bongo lokwa to komoko na suka ya masolo na biso apotre Nehemi Mabengi bato oyo yo batangi livre na yo deja banda okomi yango tisikoyo balobi nini oyo koyebisa biso basepeli na yango to basepeli na yango te
bato mingi bato nyonso to batangi bi en tout cas buku oyo lolenge komamaki e komami atoza mo Kristo yango ya ebandeli atozo Kristo obote ya mbule bele okomona ke ekopeso posibilite oyeba atoza motangi makasi ya biblia to motangi makasi ya biblia te na kat na livre wana ntango oza kotanga yango oza na facilité ya kodekouvrir makambo nini oyekomi na kat na biblia na zungulu wana ekokende baprofesseur ya université batangi livre wana ba docteur ya ministère batangi livre wana ba docteur bazana ba PhD metolo bakango na anglais batangi ba buku wana ba ndimi simple batangi buku wana en tout cas na bato nyonso oyo na jui na rapport nous tandis qu'on soit et bato nyonso bazo pesa appréciation na ngo omoni ke na saika la présentation ngo awa na kata Washington pe mais na memaki ngo pe ti na Congo et pa ya natali na fanisa ki ba écrivain ba komi ya ndenge na ndenge ba tanga yango pona ko kolobela en tout cas moto nyonso et parmi ba bloko de koloba ba sai na nzam soit en tout cas to comprendre que na kotanga buku oyo et meme bi chitoye ba ko bandela lolenge na biso ya kolobela grandeur kibonene il faut penda to totala makamu to zongela makamu so partie ya livre o nemeli biso lokola neti correction to ye ba kobongisa poto ezaki penda ko na lolenge mosusu ya komanyola o ba bengi bote defini grandeur sikoyo buku efungoli biso miso wanga li moka ba feedback to ba diano oyo na jwe pai na bato sima bango tanga livre wana
yango nde esukisi sango ya mokili lelo tondi matondo mingi na bino banso bozwi libaku ya kolanda biso matondo mingi lisusu na Fatuma Kalala Alimasi pe Kelia Williams bango bazalaki sima ya masini pona kosunga biso bokuki kolanda ba sango ya mokili lelo na ba réseaux sociaux na biso epi bosengeli kotala mingi na Facebook na WhatsApp na biso to na Instagram ndebo kui kulanda basango ya mokili lelo na biso toto ni bino botoni botika la malamu.